Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Κάνουμε πρώτα την ομιλία και μετά θα κάνουμε την παράκληση. Θα μιλήσουμε από το γεροντικό για το κεφάλαιο το οποίο αναφέρεται στη σχέση του πνευματικού τέκνου με το γέροντα. Πριν όμως μιλήσουμε για αυτό το θέμα, θα σας προετοιμάσω κάπως με κάποια κείμενα από κάποια άρθρα που ομιλίες που μεταφράζω από τα ρουμανικά. Γιατί και πρόκειται για ένα γνωστό σας έρωτα προκοιμήθη, ο οποίος μιλάει εξομολογητικά, μιλάει για τον εαυτό του ως πνευματικός πατέρας. Σας διαβάζω. Λέγεται και για μένα ότι είμαι μεγάλος πνευματικός. Η πραγματικότητα βέβαια είναι ότι δεν είμαι μεγάλος πνευματικός. Ίσως δεν είμαι και μικρός. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορώ να συγκαταρρυθμιθώ μεταξύ των μεγάλων πνευματικών. Γιατί, πρώτα απ' όλα, ποια είναι τα κριτήρια αυτής της αξιολόγησης? Πού βασίζεται κάποιος όταν λέει για ένα πνευματικό ότι είναι μεγάλος πνευματικός? Κατά μία άποψη θα έπρεπε όλοι οι πνευματικοί να είναι μεγάλοι πνευματικοί. Όποιος δεν είναι μεγάλος, δεν είναι πνευματικός και όποιος είναι πνευματικός, είναι μεγάλος. Δεν είναι δυνατόν να γίνει αλλιώς, διότι κάθε στιγμή που η Εκκλησία σε έβαλε σε θέση να κυβερνάς ανθρώπους, σου έδωσε με τη χειροθεσία του πνευματικού αυτό το χάρισμα και σημαίνει ότι είχε εμπιστοσύνη σε σένα. Δηλαδή, αυτό σημαίνει ότι έχοντας εμπιστοσύνη σε σένα και αναθέτοντας την ελπίδα σε σένα, με την χειροθεσία σε προώρησε να είσαι μεγάλος. Σε κάθε περίπτωση, οποιοδήποτε πιστός πρέπει να είναι πεπισμένος ότι ο πνευματικός του ξέρει περισσότερο από αυτόν. Τη στιγμή που κάποιος έρχεται στο πνευματικό και αυτός γνωρίζει τα πράγματα καλύτερα και δεν αποδέχεται τη διδασκαλία του πνευματικού, σημαίνει ότι για τον ίδιο ο συγκεκριμένος πνευματικός δεν είναι μεγάλος αλλά μικρός. Και αναφέρεται σε ένα περιστατικό δικό του, είχε πάει σε ένα σταθμό ραδιοφωνικό για να μιλήσει. Και τότε του είπε να θα σε παρουσιάσει ο Τάδε. Και εγώ του είπα, δεν θα ήθελα να με παρουσιάσει κανένας, καλύτερα να παρουσιάσω μόνος μου τον εαυτό μου. Γιατί να με παρουσιάσει κάποιος που δεν με γνωρίζει ή κάποιος που ίσως πει για μένα υπερβολικά πράγματα. Τελικά αυτό παρουσιάστηκα. Στη συνέχεια κάποιος άλλος από το περιβάλλον μεταξύ ανέφερε ότι είμαι μεγάλος πνευματικός. Και εγώ είπα, κύριε μου, πριν από όλα ποια είναι τα κριτήρια βάσει των οποίων μπορεί να λεφθεί ότι κάποιος είναι μεγάλος πνευματικός? Όποιοι κάνουν παράνομες εκτιμήσεις θα πρέπει να πούν γιατί κάποιος είναι μεγάλος πνευματικός. Και είπα στη συνέχεια κάτι που πιστεύω πως ισχύει από τον ουρανό μέχρι τη γη και από τώρα μέχρι τους αιώνες των αιώνων. Είμαι μεγάλος για αυτούς που με υπακούν και είμαι μικρός για αυτούς που δεν με υπακούν. Επομένως, πραγματικά μπορώ ταυτόχρονα να είμαι και μεγάλος και μικρός. Είναι δυνατόν να είμαι μεγάλος για αυτόν που με θεωρεί μεγαλύτερο από τον εαυτό του και με υπακούει και να είμαι μικρός για αυτούς που γνωρίζουν τα πράγματα καλύτερα από μένα και δεν με υπακούν? Τότε πώς έχουν τα πράγματα και μεγάλος και μικρός? Και ένα άλλο πάλι κείμενο από τον ίδιο πατέρα, τον γέροντα Θεόφιλο, σε άλλη συνάφεια, σε άλλη ομιλία του. Δεν το βρω μια στιγμή. Λέει λοιπόν Στις 13 Μαΐου του 1943 χειροτονήθηκα ιερέας και έλαβα τη χειροδοσία του Πνευματικού Πατέρα. Επιθυμία του Μητροπολίτη ήταν να ήμουν πνευματικός σε αυτό το μοναστήρι, βοηθώντας τον πατέρα Σεραφείμ, ήταν ο γέροντάς του Σεραφείμ, και ίσως αργότερα να συνέχιζα το έργο του Πνευματικού Πατέρα. Έμεινα σε αυτή τη θέση κάπως μόνος μου, καθώς δεν με καθοδήγησε κανένας θεσμικά, ώστε να ασκήσω το διακόνημα του Πνευματικού Πατέρα. Παρέμεινε ένα πρόσωπο διαθέσιμο, δηλαδή ένας άνθρωπος, τον οποίο θα μπορούσαν να συμβουλεύονται οι άλλοι άνθρωποι όταν το είχαν ανάγκη. Δεν προσπάθησα να επιβληθώ στη συνείδηση κανενός, δεν αναζήτησα τη βοήθεια κανενός προκειμένου να εκπληρώσω το καθήκον μου, όμως ανεπίσημα μου παρασχέθηκε βοήθεια. Από τους εκαταβιούντας τότε στο μοναστήρι εξομολογήθηκαν σε μένα 4, εκ των οποίων ένας παρέμεινε στην καθοδήγησή μου αρκετό χρονικό διάστημα, το οποίο βέβαια δεν μπόρεσα, τον οποίο βέβαια δεν μπόρεσα να διαπλάσω. Έμεινε όπως ήταν. Τον καθοδήγησα, ανέλαβε τη φροντίδα του, έδειξα επίοικια. Το αποτέλεσμα ήταν αυτό που ίσως μερικοί το γνωρίζετε ή το υποψιάζεστε. Πραγματικά δεν κατάφερα τίποτα ιδιαίτερο, διότι όσοι συνδέονταν μαζί μου με την πάροδο του χρόνου αποστασιοποιήθηκαν. Πόση ειλικρίνεια, πόση ομότητα στο λόγο του γέροντα Θεόφιλου. Ήρθαν κι άλλοι. Έμειναν όσο έμειναν κοντά μου και αυτοί αποστασιοποιήθηκαν. Πήγαν σε άλλους πατέρες, πιο συγκαταβατικούς, πιο επίοικους, πιο συγχωρητικούς. Σε πατέρες οι οποίοι δεν τους ζητούσαν τίποτε, παρά μόνο να εξομολογούνται και το περισσότερο που τους έλεγαν ήταν να κάνουν ό,τι τους βοηθάει ο Θεός. Οι πατέρες οι οποίοι τελικά τους παρήχαν την άφηση των αμαρτημάτων. Ασφαλώς ο καθένας θα δώσει λόγο για αυτό που κάνει. Καμιά αντίρρηση. Είναι αλήθεια ότι μερικοί ήρθαν και μου είπαν «Πάτερ μου, δίνετε την άδεια να πάω σε άλλο πνευματικό». Δεν είχα ποτέ αντίρρηση σε αυτό το θέμα. Καταλάβαινα ότι αυτό είναι ανθρώπινο και αν ο άνθρωπος δεν αφήνεται να διαπλαστεί, άδικα θέλει να τον βοηθήσει. Στο τέλος δεν είχα κανένα ενδιαφέρον να επιβαρυνθώ με αμαρτήματα, συγχωρώντας αμαρτήματα τα οποία διαπράττουν μέσα από μια νοοτροπία αμαρτωλότητας. Για προσέξτε αυτό, με την έννοια ότι υπάρχουν άνθρωποι που διαπράττουν τα ίδια αμαρτήματα. Δεν αναφέρομαι φυσικά σε κάποιες αδυναμίες που συνδέονται άρρηκτα με την ύπαρξή μας και τις οποίες ίσως θα τις έχουμε μέχρι το τέλος της ζωής μας, ακόμη και όταν θα τις πάρουμε μαζί μας κατά την έξοδο του παραντοκόλου. Αναφέρομαι σε μερικά αμαρτήματα που γίνονται συστηματικά, με πλήρη θέληση και επίγνωση, γνωρίζοντας ότι κάνεις κακό και το διαπράττεις, με τη σκέψη ότι ίσως ο Θεός θα σε συγχωρήσει διαμέσου του Πνευματικού Πατέρα. Πρόκειται για μια καθαρή εξαπάτηση. Γιατί εξαπάτηση? Πρώτα με το Θεό δεν μπορούμε να παίξουμε. Κατά δεύτερο λόγο, δεν ζητάμε ποτέ από τους ανθρώπους κάποια πράγματα που εμείς ή δεν τα πράττουμε. Αν ζητάς από κάποιον που ζει στο μοναστήρι να πηγαίνει στην εκκλησία, σε ακολουθίες, να επιμένει με όλες τις δυνάμεις να βρει την εκκλησία από την αρχή της ακολουθίας, να παραμένει σε αυτή όλη τη διάρκεια της. Δεν είναι έργο που αδυνατεί να το πράξει. Ίσως κατά κάποιο τρόπο εξαιρετικό υπάρχουν καταστάσεις στις οποίες αδυνατείς. Αλλά όμως, αν δεν προσπαθείς να κάνεις αυτό το έργο ή αν δεν το έχεις κατά νου, αυτό σημαίνει ότι διακατέχεις από σύστημα αμαρτωλότητας. Σημαίνει ότι δεν θεωρείς ότι οφείλεις να κάνεις αυτό το έργο. Τέλος, υπήρξαν άνθρωποι από τους οποίους παρετήθηκα εγώ ίδιος, βλέποντας ότι δεν μπορώ να τους βοηθήσω. Αυτό συνέβη ιδιαίτερα για κάποιους ανθρώπους που ήξεραν περισσότερα και καλύτερα από μένα. Πρόκειται για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι δεν με σεβάστηκαν, όχι εμένα προσωπικά ως άνθρωπο, για το γεγονός ότι ονομάζομαι Θεόφιλος και είμαι 61 ετών, τόσο ήταν τότε, αλλά γιατί ο Θεός με έβαλε στη θέση που είμαι. Σου μερικοί να σκέφτηκαν ότι δεν με τοποθέτησε στη θέση αυτή ο Θεός, αλλά μπορεί να σκέφτηκαν ότι ακόμα και αν με τοποθέτησε ο Θεός, δεν με τοποθέτησε για αυτούς. Τελικά ο καθένας θα δώσει λόγο ενώπιον του Θεού για αυτά που σκέφτηκε. Σε κάθε περίπτωση, όλους αυτούς που με έκριναν και οι οποίοι ακόμη και τώρα με κρίνουν, μπορεί και κατάκριση βέβαια, και αισθάνομαι σαν αντίπαλοι μου, τους παρακαλώ όμορφα να με προσπαράσουν και να προχωρήσουν παραπέρα.
Όλοι αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν τα πράγματα καλύτερα από μένα, όλοι αυτοί που θέλουν να παραμείνουν όπως είναι, που δεν αφήνονται να διαπλαστούν και έρχονται σε μένα. Και του γιατί ο Κύριος του είπε καθαρά, εάν μην ύψωσαι, όχι έχεις μέρος με τεμού. Αν δεν αφήνεσαι να διαπλαστείς, δεν είσαι με το μέρος του Θεού. Αν μείνεις αυτό που ήσουν και αυτό που θα μπορούσες να γίνεις, χωρίς την παρέμβαση κάποιου, τότε δεν έχει νόημα να πλησιάσεις αυτόν τον άνθρωπο, τον πνευματικό, ο οποίος τελικά σου ζητάει κάτι να κάνεις. Ένα τελευταίο κομμάτι. Δεν καλώ κανένα να έλθει να εξομολογηθεί σε μένα. Δέχομαι όλους όσοι έρχονται σε μένα. Όμως δεν γνωρίζω αν θα παραμείνω πνευματικός για όλους όσοι θα έρθουν και τους οποίους δέχομαι. Γιατί? Διότι δεν με ικανοποιεί το γεγονός να είμαι απλώς ακροατής στην εξομολόγηση. Δεν ικανοποιούμαι να είμαι απλά το πρόσωπο που συγχωρεί τις αμαρτίες. Γιατί οι άνθρωποι τους ακούς και είναι ικανοποιημένοι. Αν αρχίσεις να πεις κάτι, αρχίζουν και αλλάζουν το ύφος. Συγχωρώ αμαρτήματα του παρελθόντος, δηλαδή αμαρτήματα που ο άνθρωπος επιθυμεί να τα εγκαταλείψει και προσπαθεί γι' αυτό. Συγχωρώ αμαρτήματα που ο άνθρωπος τα θεωρεί ως αμαρτήματα. Συγχωρώ ότι συγχωρείται, αλλά βέβαια δεν επιθυμώ να γίνω κοινωνός σε αμαρτήματα για τα οποία ο άνθρωπος δεν μετανόησε. Για αμαρτήματα που ανάγονται σε ένα σύστημα αμαρτωλότητας, για αμαρτήματα που ο άνθρωπος τα δικαιολογεί και επιθυμεί να τα διαπράξει και μετά την εξομολόγηση. Επιθυμώ με όλη την καρδιά να είμαστε και να παραμείνουμε με τη συνέστηση ότι κανένας μας δεν πήρε από μόνος του τη θέση αυτή, ότι λάβαμε από τον Θεό αυτή την αξία της ιεροσύνης και της πνευματικής πατρότητας. Και βέβαια παραμένω στο εξής, όχι πνευματικός ο λόγος της αδελφότητας, αλλά διαθέσιμος πνευματικός για αυτούς που εκτιμούν θετικά την ιεροσύνη και τη διακονία μου ως πνευματικού πατέρα και πιστεύουν ότι μπορούν να βοηθηθούν από μένα. Μετά από αυτά τα εισαγωγικά, θα μπούμε στο θέμα μας, αρχίζοντας τις αναλύσεις των περιστατικών του γεροντικού, που βρίσκονται στην γενικότερη συνάφεια, στο γενικότερο θέμα της υποταγής. Είναι βασική πλευρά της μοναχικής ζωής, η υποταγή, η υπακοή σε γέροντα, σε πνευματικό πατέρα. Διότι έτσι δημιουργείται μια σοβαρή πνευματική ζωή, όχι μια επιφανειακή σχέση, αλλά όπως ακριβώς πηγαίνει κανείς με εμπιστοσύνη σε έναν γιατρό και παραδίδεται στις χειρουργικές ή άλλες ιατρικές επεμβάσεις του, διότι επιθυμεί διακαώς να θεραπευθεί. Αν είχε υπόψη του την αυτοθεραπεία, ας μην πήγαινε στον πνευματικό πατέρα. Η υποταγή. Κάποιος αδελφός ρώτησε τον Όσιο Παΐσιο, «Τι να κάνω, αβά, που έχω σκληρή καρδιά και δεν φοβάμαι το Θεό?» Πήγαινε να υποταχθεί σε γέροντα που έχει θείο φόβο, το συμβούλεψε ο Όσιος. Κοντά του θα μάθεις και εσύ να φοβάσαι το Θεό. Αυτός που σας μιλάει για υπακοή και υποταγή, έχει κάνει 40 χρόνια ακοή στο γέροντά του και δεν θυμάμαι έστω μία φορά να αμφισβήτησα αυτά που μου συμβούλευσε ο γέροντάς μου. Κι αν καμιά φορά πέρασε ο λογισμός, τον πολεμούσα στεναρά και δεν τον άφηνα να φωλιάσει μέσα μου. Πάμε στα κείμενά μας. «Έλα, τέκνο μου, να γευθείς την μακαρία ζωή της υπακοής», έλεγε ο αβάς Μωυσής, σε ένα νέο που ήταν έτοιμος να ακολουθήσει το μοναχικό βίο. «Σε αυτή θα βρεις ταπεινοσύνη, δύναμη, χαρά, υπομονή, μακροθυμία. Με αυτή γεννιέται η κατάνοιξη και ανθίζει η αγάπη. Αυτή βοηθεί τον καλό υποτακτικό να τηρήσει όλη τη ζωή τις θείες εντολές». Μην περάσει από το μυαλό σας ο λογισμός, αυτά είναι καλογερικά
ισχύει για τους μοναχούς, ισχύουν για όλους τους ανθρώπους κατά το μέτρο των συνθήκων που ζουν. Φυσικά, αυτός που είναι στον κόσμο δεν μπορεί να κάνει αυτές τις υπακοές που θα δούμε παρακάτω, γιατί δεν ζει μαζί με το γέροντά του από το πρωί μέχρι το βράδυ μια ζωή ολόκληρη. Αλλά σε γενικές γραμμές θα παίρνει γραμμή, θα παίρνει κατεύθυνση και θα ακούει αυτά που λέγει ο γέροντάς του, χωρίς να ακούει άλλα πράγματα που δω από εκεί ή να ακούει προπαντός τον διάβολο που ως υποβολέας του βάζει σκέψεις, λογισμούς. Ή ο ίδιος από την φιλαυτία του σκέφτεται διαφορετικά από αυτά που ο γέροντάς του του υποδεικνύει. Τρία πράγματα αρέσουν ιδιαίτερο στο Θεό, έλεγε ο Αββάς Ιωσήφ ο Θηβαίος. Αρρώστια με υπομονή, είναι μεγάλο πράγμα, να είναι άρρωστος κανείς και να υπομένει. Έργα χωρίς επίδειξη, διότι ό,τι κάνει κανείς και έχει επίδειξη, είναι όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, κάνει μια ομελέτα και πέφτει μέσα μια κουτσουλιά, δεν τρώγεται. Μόνο για την αγάπη του Χριστού και υποταγή σε πνευματικό πατέρα, το τρίτο, με τελεία αυταπάρνηση. Αυτό το τελευταίο έχει ένα στεφάνι περισσότερο. Για να ακούσουμε τώρα μερικές διηγήσεις. Έχει και άλλα μονολεκτικά έτσι, σχόλια. Ας πάμε όμως στις διηγήσεις, γιατί αυτές τις καταλαβαίνετε περισσότερο, τις κρατάτε στο μυαλό σας περισσότερο. Τέσσερις ξένοι μοναχοί πήγαν κάποτε να συμβουλευτούν τον Όσιο Πανδό. Ο πρώτος ήταν μεγάλος νηστευτής, ο δεύτερος εντελώς ακτίμων. Ο τρίτος είχε αφιερώσει τον εαυτό του στην εξυπηρέτηση των γερόντων και των ασθενών. Και ο τέταρτος ήταν 20 χρόνια υποτακτικός. Σαν άκουσε τις αρετές τους ο Όσιος, τους είπε αυτά τα λόγια. «Τούτος εδώ ο τελευταίος σας έχει όλους ξεπεράσει. Γιατί εσείς οι άλλοι, ό,τι κάνετε, το κάνετε με το θέλημά σας. Ενώ αυτός κάθε μέρα θυσιάζει το ζητό του και χωρίς άλλο θα στάξει αίμα η καρδιά του. Γι' αυτό οι καλοί υποτακτικοί συγκαταλέγονται με τους ομολογητάς της πίστεως». Ένας από τους παλαιούς μεγάλους γέροντες, καθώς προσήφητο μια μέρα, ήρθε σε έκσταση και ανέβηκε με το πνεύμα του στον ουράνιο κόσμο. Εκεί ξεχώρισε τέσσερα διαφορετικά τάγματα δικαίων. Στο πρώτο είχαν καταχθεί εκείνοι που βασανίστηκαν στη ζωή τους από σωματικές ασθένειες και υπόμειναν αγώγιστα, ευχαριστώντας τον Θεό. Εδώ βλέπετε, δεν χρειάζεται να λέμε γιατί είμαι άρρωστος, γιατί αρρώστησα. Στο δεύτερο, όσοι εξίσκησαν την αρετή της αγάπης και ανακούφιζαν με κάθε τρόπο το πλησίον τους, και αυτοί αξιέπαινοι. Το τρίτο τάγμα αποτελείται από ερημίτες και αναχωρητές που έζησαν με υπερβολική κακοπάθεια και σκληραγωγία. Το τέταρτο το αποτελούσαν όλοι οι υποτακτικοί. Αυτοί έδειχναν να υπερβάλλουν όλους τους άλλους σε δόξα. Σαν διακριτικό το αξιώματός τους φορούσαν ολόχρυσα μανίκια. «Πώς συμβαίνει τούτο, οι μικρότεροι να έχουν μεγαλύτερη δόξα από τους άλλους?» ρώτησε ο γέροντας τον άγγελο που τους συνόδευε. «Γιατί όλοι οι άλλοι», εξήγησε ο άγγελος, «ζήσανε με το θέλημά τους. Έτσι αποφάσισαν. Ενώ αυτοί κάθε μέρα, που ήταν υποτακτικοί, κάνουν υπακοή, αυτοί κάθε μέρα το θυσίαζαν για την αγάπη του Θεού, σταυρώντας διαρκώς τον εαυτό τους. Δύο αδέρφια άφησαν τον κόσμο για την αγάπη του Χριστού και ακολουθούσαν το μοναχικό βίο. Ο ένας έγινε ερημίτης, ο άλλος διάλεξε την ασφαλή τον ασφαλή ζυγό της υποταγής για να σώσει την ψυχή του και έγινε υπόδειγμα υπακοής. Έκανε πρόθυμα και με χαρά ότι τον πρόσταζαν οι άλλοι και γι' αυτό τον αγαπούσαν και τον σέβονταν. Κάποτε ο ερημίτης θέλησε να δοκιμάσει το αδερφού του την υπακοή για να βεβαιωθεί ότι ό,τι έλεγαν γι' αυτόν ήταν αλήθεια. Ήταν δύο αδέρφια, είπαμε. Τον πήρε μια μέρα να κάνουν ένα μικρό περίπατο και πήδε στον παρακλάνησο στο ποτάμι που ήταν γεμάτο από κροκόδιλους. «Πέσε μέσα και βγες στην απέναντι όχθη», πρόσταξε στον αδελφό του σαν έφτασε κοντά. Βέβαιος που δεν θα το κατόρθουνε ποτέ γιατί θα τον έτρωγαν οι κροκόδιλοι.
Ο καλός πεταχτικός όμως, χωρίς να βάλει κακό στο νου του, ρίχτηκε στο ποτάμι και πέρασε στην άλλη όχθη. Κανένα κακό δεν του συνέβη και τα θηρία ημερωμένα του έγλυφαν τα πόδια. Ο ερημίτης τα έβλεπε και απορούσε. Σαν κίνησαν να γυρίσουν πίσω στο κοινόβιο, βρήκαν στο δρόμο ένα νεκρό γυμνό. Ας βγάλουμε από ένα ρούχο να τον ντύσουμε, πρώτη ο ερημίτης. Δεν προσευχόμαστε καλύτερα μήπως τον αναστήσει ο Θεός, είπε υποταχτικός. Στάθηκαν και δύο σε προσευχή και πραγματικά αναστήθηκε ο νεκρός. Ο ερημίτης το πήρε πάνω του. Χωρίς άλλο, για τη μεγάλη μου άσκηση έγινε αυτό το θαύμα συλλογιζόταν. Μα σαν έφτασαν στο μοναστήριο, ο ηγούμενος που ήταν Άγιος άνθρωπος και του τα είχε αποκαλύψει όλα ο Θεός, δεν άργησε να τον βγάλει από την πλάνη του. Γιατί εξέθεσε τον αδελφό σου σε τέτοιο κίνδυνο, του είπε να περάσει το ποτάμι μέσα από τους κροκοδίλους. Μάθε όμως πως χάρη στην υπακοή του αναστήθηκε ο νεκρός. Ο ερημίτης αναγνώρισε το σφάλμα του και ζήτησε συγχώρηση από τον Θεό και από τον αδελφό του. Ένας νέος μοναχός πήγε να συμβουλευτεί κάποιον πνευματικό γέροντα. «Κάνω όλα μου τα μοναχικά καθήκοντα και κάτι παραπάνω. Κι όμως δεν αναπαύεται η ψυχή μου. Καμιά παρηγοριά δεν παίρνω από τον Θεό. Ζεις στο θέλημά σου, γι' αυτό σου συμβαίνουν όλα αυτά», το εξήγησε ο γέροντας. «Τι πρέπει τότε να κάνω για να βρω ανάπαυση?» Πήγε να βρει ένα γέροντα που να έχει φόβο Θεού στην ψυχή του. Παράδοσε του τον εαυτό σου με όλα τα θελήματα και άφησε το να σε οδηγήσει όπως ξέρει στο δρόμο του Θεού. Τότε η ψυχή σου θα βρει παρηγορία. Ο νέος άκουσε τη συμβουλή του γέροντος και αναπαύθηκε η ψυχή του. Ο υποτακτικός κάποιου γέροντος βρήκε βαθιά στην έρημο ένα όμορφο τόπο, ιδεώδη για ησυχαστήριο. «Άφησε με αβά», του έλεγε, «να πάω να μείνω εκεί και ελπίζω πως έχω πολύ να προκόψω». Ο τόπος δεν δίνει προκοπή στον άνθρωπο, αλλά ο τρόπος της ζωής του αποκρινόταν σοφός γέροντας. Είναι έχουν ανάγκη πρώτα από υπακοή για να προοδεύσουν. Λένε για τον αβά Ιωάννη τον Κολοβό, πως προτού γίνει ερημίτης σε πολλά χρόνια στην υποταγή κάποιου γέροντος στη Θηβαίδα. Όταν πρωτοπήγε για να το δοκιμάσει ο αβάς του, τον πήρε μια μέρα, αφού περπάτησαν 12 ώρες δρόμο από την καλύβα τους, έφτασαν σε έναν τόπο άνυδρο. Πήρε τότε ο γέροντος το ραβδί του, το έμπηξε στη γη και πρόσταξε τον νεαρό Ιωάννη να πηγαίνει κάθε μέρα με ένα κάδο νερό να το ποτίζει. Καλός υποτακτικός έκανε πρόθυμα τον ορισμό του γέροντος. Ύστερα από 3 χρόνια το ξερό ξύλο βράσε και έκανε καρύδια. Τα πήρε τότε ο γέροντος και τα πήγε στην Κυριακή στην εκκλησία. Μετά τη λειτουργία τα μοίρασε στους ερημίτες ρεύοντας. «Ελάτε αδελφοί να γευτείτε τους καρπούς της υπακοής». Ανέβηκε κάποτε και ένα λίγο σκληρό παράδειγμα. Κάποιος κοσμικός μοναχός από τη Θηβαΐδα στη σκή του Αβάση Σόη και του ζήτησε να τον κάνει μοναχό. «Άφησε στον κόσμο κανένα στενό συγγενή?» το ρώτησε ο γέροντας. «Ναι, ένα γιο αβά. Πήγε να το ρίξεις πρώτα στο ποτάμι και ύστερα έλα να σε κάνω μοναχό», του είπε ο Αβάση Σόη. Χωρίς δισταγμό ο άνθρωπος έφυγε να εκτελέσει την προσταγή του. Όσιος όμως έστειλε πίσω του το μαθητή του να τον παρακολουθήσει και να τον εμποδίσει από ένα τέτοιο εγχείρημα. Μόλις τον πρόφθασε, εκείνος έτοιμο να ρίξει το παιδί στο ποτάμι και τον εμπόδισε. «Μην με εμποδίσεις, αδελφέ», του έλεγε ο άνθρωπος. «Αυτή είναι η προσταγή του αβά μου». Ο αδελφός τότε του εξήγησε πως ήθελε με αυτόν τον τρόπο να το δοκιμάσει ο γέροντας και με τα βίας τον έπεισε. Μόλις επέστρεψαν στη σκή του αβά Σόης, τον έκανε αμέσως μοναχό, γιατί αποδείχθηκε τέλειος πνευματικός. Πατριάρχης Αβραάμ ήταν από τους μεγαλύτερους υποτακτικούς. Καλογέρι τέλειο. Ο Θεός μετά από χρόνια που απέκτησε παιδί του είπε να το πάρει τον Ισαάκ
για να πάει να τον θυσιάσει. Και ο Αβραάμ τον πήρε, τον ανέβασε πάνω, το παιδί ρωτούσε, θα κάνουμε θυσία, αλλά πού είναι το σφάγιο? Έχει ο Θεός, του έλεγε εκείνος. Τον έδεσε, τον έβαλε πάνω στα ξύλα για να του βάλει φωτιά να τον κάψει και τελικά ο Θεός έστειλε ένα κρυάρι και έγινε η θυσία. Ένας νέος ευγενής και πλούσιος επιθύμησε να ακολουθήσει την ερημική ζωή. Έψαξε και βρήκε τον πιο αυστηρό γέροντα στην έρημο και του ζήτησε να το δεχθεί στην υποταγή του. Πήγαινε πρώτα να μοιράσεις τα υπάρχοντά σου στους φτωχούς για να εκτελέσεις την εντολή του Χριστού, τον συμβούλευσε εκείνος και ύστερα θα σε δεχτώ. Είναι πάρα πολύ συγκλονιστικό αυτό το παράδειγμα, το έλεγα την Κυριακή στο Ιερό Βήμα εκεί, σε αυτούς που ήταν στο Ιερό Βήμα. Ο νέος έκανε πρόθυμα ό,τι του είπε ο Αβάς και ελευθερώθηκε, ευελθερώνος πια από ελικές μέρημες, γύρισε πίσω. Τα πούλησε όλα, γύρισε ελεύθερος. Τώρα θα μείνει σε εκείνο το κελί, του υπέδειξε πάλι ο γέροντας, χωρίς να μιλά σε κανένα. Πολύ δύσκολο αγωνισμό. 5 ολόκληρα χρόνια αγωνιζόταν ο νέος στο κελί του και λέξη δεν έβγαλε από το στόμα του. Βλέποντας την ευλάβεια και την υπομονή του, οι άλλοι αδελφοί τον σέβονταν και τον τιμούσαν. Μια μέρα τον φώναξε στο κελί του ο γέροντας και του είπε αυστηρά: «Βλέπω πως όχι μόνο δεν ωφελείσαι παραμένοντας σε τούτο τον τόπο, μα κινδυνεύεις να χάσεις την ψυχή σου από τους επένους που σου λένε οι αδελφοί, αφού μάλιστα δεν τους αξίζεις. Ετοιμάσου να φύγεις από την Αίγυπτο, θα σε στείλω να μείνεις σε κοινόβιο». Για να δούμε, είπε τίποτε? Ο καλός υποτακτικός, χωρίς πάλι να βγάλει λέξη από το στόμα του, έκλεινε το κεφάλι του για να δείξει την υπαταγή του και ετοιμάστηκε παραθύρις για το μακρινό ταξίδι. Ο γέροντάς του του έδωσε ένα συστατικό γράμμα για τον ηγούμενο του κοινοβίου που τον παρακαλούσε να το δεχθεί. Ο αλυσμόνησε να του πει αν έπρεπε ή όχι να μιλήσει εκεί που θα πήγαινε. Έτσι ο νέος, τηρώντας πιστά την εντολή του γέροντος, δεν άνοιξε το στόμα του να βγάλει μιλιά εκεί που πήγε. Οι πιο πολλοί τον περνούσαν για άλλαλο. Ο ηγούμενος του κοινοβίου, για να βεβαιωθεί, τον έστειλε μια μέρα που ήξερε πως ο ποταμός ήταν πλημμυρισμένος να περάσει την άλλη όχθη. Θα αναγκαστεί να γυρίσει να πει πως δεν μπορεί να περάσει, συλλογίστηκε. Έστειλαν κι άλλον αδελφό ξοπίσω του να δει τι θα κάνει. Σαν έφτασε στο ποτάμι ο υποταχθός και είδε πως ήταν αδύνατο να περάσει, γονάτισε και προσευχήθηκε. Τότε πλησίασε ένας κροκόδυλος από τον ποταμό και στάθηκε μπροστά του. Ο νέος ανέβηκε στην πλάτη του και το θηρίο τον έβγαλε στην άλλη όχθη. Έκπληκτος ο μοναχός που τον παρακολουθούσε γύρισε στο κοινόβιο και διηγήθηκε όσα είχαν γίνει μπροστά στα μάτια του. Από τότε ο ηγούμενος και όλοι οι αδελφοί τον ευλαβούνταν σαν άγιο. Ύστερα από λίγα χρόνια πέθανε ο καλός υποτακτικός και ο ηγούμενος έγραψε στο γέροντά του: «Αν και μας έστειλες άνθρωπο άλαλο, μουγκό δηλαδή, όμως έζησε σαν άγγελος ανάμεσά μας». Ποια ήταν η έκπληξή του όμως, όταν ο γέροντας του απάντησε πως ο μακάριος εκείνος άνθρωπος δεν ήταν καθόλου άλαλος, αλλά χάρη στην εντολή του πνευματικού του είχε μείνει τόσα χρόνια αμίλητος. Θα σταματήσουμε εδώ για να κάνουμε την παράκληση. Όπως καταλαβαίνετε, εδώ μιλάμε για μέτρα αρετής και αγιότητος, πολύ μεγάλα. Έτσι φτάσανε σε αυτή την πρόοδο την προκοπή και όχι αυτό που παρατηρείται, να έχουμε στο στόμα μας έτοιμο να πούμε κάτι, να φέρουμε αντίρρηση, αντιλογία ή και το πιο υποκριτικό, εάν δεν πούμε κάτι, να τα έχουμε όλα μέσα στο κεφάλι μας. Για να φεύγουμε με πιο βαρύ κεφάλι από αυτό που είχαμε έρθει, χωρίς ανάπαυση ψυχική. Ας τα έχουμε αυτά υπόψη, γιατί είναι της μόδας σήμερα να κρίνουν, να συγκρίνουν οι άνθρωποι τους πνευματικούς πατέρες, να τους ζυγίζουν και τελικά να είναι εκείνοι ανώτεροι, γιατί έχουν το αλάνθαστο κριτήριο.
Και όλα αυτά βέβαια δεν έχουν καμία σχέση με την ορθόδοξη πνευματικότητα, με την διδασκαλία και την εμπειρία της Εκκλησίας για την πνευματική ζωή. Αυτή η αυτονόμηση, αυτή η προβολή του ιδίου θελήματος και άρνηση ή εσωτερικά, όχι προθυμία, να ακολουθήσουμε συμβουλές πνευματικές του πνευματικού μας πατέρα, δεν επιτρέπει να γίνεται σοβαρή πνευματική πρόοδος. Και μην διαρωτάστε γιατί δεν γίνεται πρόοδος, γιατί δεν μπορείτε να απαλλαγείτε από διάφορα πράγματα και πετάτε αλλού τις ευθύνες. Ψαχτείτε.